Blaðsíða 30 Í brennidepli Á tveimur jafnfljótum Ætla mætti að ekki sé ýkja hættulegt að fá sér göngutúr. En staðreyndin samt sú að á hverju ári slasast margir fótgangandi þegar þeir renna til í hálku. Gera má ráð fyrir því að árlega slasist 10-30 manns af hverjum 10.000 íbúum vegna hálku á vegum og gangstéttum. Til umræðu Hefur þú einhver tíman dottið í hálku og slasað þig? Nefndu nokkur ráð sem þér koma í hug til að fækka hálkuslysum hjá gangandi fólki. Útskýrðu með eðlisfræðilegum rökum hvers vegna ráð þín ættu að koma gagni. Öryggi í umferðinni Á reiðhjóli Áður fyrr notaði nánast engin hjálm á reiðhjóli. Árið 1994 voru sett lög sem skilda alla 15 ára og yngri til að nota hjálm á reiðhjóli. Og fáir nota þó hjálma þegar þeir hjóla. Notkun hjálma var lauslega könnuð hér á landi árið 2012. Þá notuðu 74% hjólreiðamanna hjálm. Ári síðar var notkunin 85% og árið 2014 var notkunin komin upp í 88%. Til umræðu. Notar þú hjálm þegar þú hjólar? Heldur þú að könnunin á hjálmanotkuninni 2012-2014 gefi rétta mynd af notkun þessa mikilvæga öryggisbúnaðar? Hugsaðu þér að þú sért forvarnafulltrúi hjá samgöngustofu og viljir fá fleiri unglinga til að nota hjálm. Hvaða ráð myndir þú nota?